Mä olen Ville Seppänen ja nyt olisi tarkoitus tutustua Panorama Consulting Company julkaisemaan toiminnanohjausjärjestelmäraporttiin vuodelta 2023. Panorama Consulting julkaisee vuosittain tällaisen ERP-raportin, joka selvittää toiminnanohjausjärjestelmien käyttöön liittyviä asioita erilaisissa yrityksissä ja organisaatioissa. Kyselyyn vastaa vuosittain varsin iso määrä erilaisia toimialoja edustavia yrityksiä, jotka tyypillisesti on kooltaan varsin isoja. Joten sikäli näissä raporteissa esitettäviä tuloksia ei välttämättä voi ihan suoraan yleistää vaikkapa pieniin ja keskisuuriin yrityksiin. Lisäksi ehkä on syytä huomioida se, että vastaajat on pääosin amerikkalaisia yrityksiä, mutta näistä huolimatta sen perusteella, mitä mä itse olen näitä raportteja vuosittain seuraillut jo jonkin aikaa, uskaltaisin sanoa, että varsin hyvin niissä esitetyt asiat, ilmiöt ja trendit yleistyy myös vaikka suomalaisiin organisaatioihin ja tietyillä varauksilla myös PK-yrityksiin. Mutta mennäänpä sitten itse asiaan. No niin, katsotaan ensin vähän näitä vastaajien taustatietoja. Eli ensinnäkin tämä vuoden 2023 raportin aineisto on kerätty välillä loppuvuosi 2021 ja sitten alkusyksy 2022. Tällä kertaa vastaajia kaikkiaan oli 183. Niitä joskus aiemmissa raporteissa on ollut huomattavasti enemmänkin, mutta ihan kohtalainen määrä vastaajia on saatu tällekin kertaa. Kuten sanottua, vastaavat yritykset tyypillisesti on isoja. Mediaani vuotuinen vaihto tässä vastaajajoukossa oli 1,5 miljardia dollaria. Mediaani työntekijämäärä 6500 kappaletta ja mediaani määrä ohjelmistolisensseistä, mitä vastaajayrityksissä käytössä 350. Eli niin kuin yleisestikin, niin myös tämän joukon liiketoiminta on sitten aika lailla, voiko sanoa, IT-intensiivistä ja ohjelmistojen käyttöön perustuvaa. Melkein 60% vastaajayrityksistä toimii useammissa maissa. Ja mielenkiintoisena yksityiskohtana vielä reilut 23% vastaajista oli kuluvan vuoden aikana toteuttanut vähintään yhden tietojärjestelmäkäyttöönoton, joka oli viety sitten tuotantovaiheeseen saakka. Lisäksi, kuten aiemmin jo mainitsin, niin valtaosa vastaajista on yhdysvaltalaisia, eli yli 90% vastaajista toimii Pohjois-Amerikan alueella. Mutta sitten Euroopan markkina-alueella toimii vastaajajoukosta myös yli puolet. Sitten toimintoja, liiketoimintaa löytyy varsin hyvin myös maailman muilta mantereilta. Toimialat, mitä vastaajat edustaa, näkyy tuossa vasemmalla, eli huomattava määrä, yli 25% on tuolla tuotantoteollisuuden puolella, logistiikkaa, talouspalveluita, vakuutustoimintaa, kiinteistövälitystä edustaa vajaa 10%, IT-alan firmoja noin 17%, sitten siellä on terveydenhuoltoa, energia-alaa, julkista sektoria. ERP-ohjelmistojen markkinahan on maailmanlaajuisesti varsin suuri. Vuonna 2023 siitä on esitetty vähän erilaisia numeroita ja arvioita ja tulkintoja, mutta yli 50 miljardissa dollarissa liikutaan. Eli arviot tai numerot pyörii siinä 55-75 miljardin välillä. Sitten vähän lähteestä riippuen, joissa on laskettu järjestelmien ylläpitokustannuksia siihen markkina-arvoon mukaan, jolloin sitten helposti heilahdetaan yli 100 miljardin dollarin vuositasolla. Mikä tässä on joltensakin huomioarvosta on se, että se niin kuin valtaosa tästä markkinasta on muutaman järjestelmätoimittajan hallussa. Eli nyt viimeisimmissä katsauksissa Microsoftin Dynamics 365-järjestelmä olisi markkinajohtajana. Dynamicshan alkoi. Alussa oli käytännössä asiakkuuksien hallintajärjestelmä CRM, mutta se on nyt sittemmin niin kuin sen toiminnallisuus laajentunut katsomaan myös tuommoista tyypillistä toiminnanohjausjärjestelmän, ERP-järjestelmän toiminnallisuutta. Ja se esiintyy tuo Dynamics sitten näissä ERP-katsauksissa. Suuri perinteinen toimija, saksalainen SAP, on siellä sitten toisena uusimmalla tämmöisellä pilvipohjaisella toteutuksella S4 HANAlla ja sitten myös tämmöinen ohjelmisto Goliatti Oracle pitää tässä katsauksessa sitten kolmatta sijaa. Tuossa on oikealla puolella keskellä tällainen pikkuinen ennustekuva ERP-markkinan koosta, eli ennustelupa, että se aika vakaalla tahdilla kasvaa. 2030 olisi sitten jo pitkälti toista 100 miljardia markkina-arvo. Dian vasemmassa reunassa näkyy sitten tuossa Panoraaman raportissa käytetty tällainen luokittelu näistä järjestelmistä 4 tieriin, jossa on nyt sitten niin kuin ohjelmiston laajuuden ja aiotun asiakaskunnan mukaan sitten ryhmitelty. Eli siellä olisi tässä suurimmassa tier ykkösessä sitten muun muassa SAP ja Oraclen ERP, ja asiakasyritykset on tyypillisesti suuria monimutkaisia organisaatioita. Tier kakkosella sitten Microsoftin Dynamics, mitä käytetään myös ihan tällaisessa niin kuin paljonkin kyllä tier 1 koon asiakastaloissa, mutta se skaalautuu sitten ehkä hivenen helpommin alaspäin. Ja sitten lower tier 2 ja tier 3, jossa sitten niin kuin järjestelmien koko ja kattavuus ja tyypillisesti kustannustaso tulee sitten alaspäin. Nythän markkinoilla on nykypäivänä paljon tällaisia niin kuin pienempiä, kevyitä SaaS- tai pilvipohjaisia ERP-toteutuksia, joista sitten monet on vielä niin kuin saattaa olla, että tietylle toimialalle, tietyn tyyppisille asiakkaille erityisesti kohdennettuja. No niin, tässä sitten näkyy, mihin ympäristöihin nuo ERP-järjestelmät on asennettu yrityksissä. Eli tosiaan noin 1/3 niistä on niin sanottuja on-premise-toteutuksia, mikä viittaa siihen, että niitä käytetään omassa konesalissa. Ja 2/3 on sitten jätetty niin kuin muiden toimijoiden ajettavaksi ja ylläpidettäväksi. Näistä ei oman konesalin toteutuksista, noin 52% on näitä SaaS-ratkaisuja, eli pilvipalveluita web-teknologioiden yli käytettäviä ERP-toteutuksia. Näiden markkina on nyt tässä viime vuosien aikana kasvanut nopeata vauhtia. Ja sitten tällaisia hostattuja ratkaisuja, eli ERP-järjestelmä annetaan sitten jollekin hostaajalle, palvelutoimittajalle, vaikkapa hänen konesaliin, ja sitä etäyhteyksillä käytetään, niin näitä on sitten vähän vajaa 1/2 noista ei oman konesalin ratkaisuista. Eli tosiaan tuo SaaS-trendi ERP-järjestelmissä on nyt kasvanut useamman vuoden ajan, ja niin kuin muutkin monet järjestelmät, niin SaaS-toteutukset yleistyy. Siinä on se nyt ei ehkä niin rakettimaisesti ole viime vuosina enää kasvanut kuin silloin enemmän alkuaikoina, että nyt suurin piirtein mitä sinne SaaS-toteutuksina halutaan tehdä, niin ne on sieltä kotinsa jo löytänyt, mutta sitten uudet ratkaisut ja uudet toteutukset aika tyypillisesti SaaS-mallilla monissakin tapauksissa. Ja sitten vanhojen ERP:n päivitysprojektit, varsin usein nykyään ne vanhat on-premise-ratkaisut korvaavat sitten SaaS-toteutuksilla. Reilu 1/3 tosiaan käyttäjistä ei kuitenkaan turvaudu ulkoisiin palveluntarjoajiin. Ja tuossa on sitten Dian oikeassa reunassa eritelty syitä, että minkä takia pilviratkaisuja ei käytetä. Liki 1/3 näistä tapauksista on sitten sellaisia, että pelätään tietomurtoja, näihin liittyviä tietoturvariskejä, mikä nyt periaatteessa on jossain määrin tietyiltä osin perusteeton pelko, koska tutkimusten mukaan nämä SaaS-ratkaisut ja pilviratkaisut ovat tyypillisesti kuitenkin turvallisempia kuin tämmöiset itse ylläpidetyt oman konesalin ratkaisut, johtuen esimerkiksi siitä, että jos olet SaaS-palvelun tarjoaja, jonka asiakkaat käyttää niitä järjestelmiä webin yli, niin paine siihen, että tietoturvan täytyy olla kunnossa, koska asiakkaat sinne pilvijärjestelmään tallentavat kuitenkin lähtökohtaisesti liiketoimintakriittistä, mahdollisesti salassa pidettävää tietoa, niin näiden asioiden pitää olla kunnossa, ja sen vuoksi ne useimmiten ovatkin kunnossa. Eli tietyssä mielessä tuo tietoturva riskeihin liittyvä huoli on perusteita, mutta toisaalta ymmärtää, että se siellä vielä kummittelee. Noin neljännes sitten pilviratkaisuja väistelevistä käyttäjistä nostavat esiin integraatioihin, järjestelmäintegraatioihin, liitäntöihin liittyvät huolet, mikä varmasti onkin ihan validi pointti. Hyvin monet, varsinkin suuremmat SaaS-ratkaisut tarjoavat erinomaiset integraatioväylät, rajapinnat ynnä muut, mutta on sitten myös paljon tapauksia, mihin näihin liittyy tiettyjä haasteita tai sitten juuri sitä omaa tarvetta vastaavaa integraatiomallia ei ole ainakaan helpolla tavalla saatavilla. 18,5% nostaa esille huolet datan menettämiseen liittyen. Sekin on sinällään hyvä huoli, että tosiaan ERP-järjestelmissä sitä liiketoimintakriittistä dataa on paljon ja sitten tällaisiin pilviä muihin vastaaviin toteutuksiin liittyy aina jollain muotoa se riski, että mitä jos toimittajan liiketoiminta notkahtaa, onko riski, että data jää sinne SaaS-tarjoajan konesaliin, miten se niinku tiedon omistajuus ja käyttöoikeus on palvelusopimuksissa määritelty, miten sen saa tuotua sieltä järjestelmästä ulos. Nämäkin on sellaisia asioita, että tokikaan missään tapauksessa palvelusopimuksessa tai siinä hankintasopimuksessa ei todeta, että kaiken datan, mitä tänne järjestelmään laitatte, niin omistaa tästä eteenpäin palvelun toimittaja, ei suinkaan, mutta sitten just se esimerkiksi, että jos halutaan vaihtaa pilviratkaisusta toiseen pilviratkaisuun tai syystä tai toisesta halutaan siirtää se ERP-järjestelmä sitten omaan konesaliin, niin miten kattavasti ja täydellisesti ja missä muodossa sen sinne kertyneen datan saa ulos siirrettäväksi sitten uuteen järjestelmään. Nämä on sellaisia juttuja, että hyvin pian sen jälkeen, kun nuo SaaS- ja pilviratkaisut rupesi yleistymään, niin nämä asiat nousi siinä sitten niin kuin tapetille ja monet toimijat ovat ottaneet tällaiset asiakashuolet hyvin vakavasti ja sitten on kehitetty ihan tuotteita, millä näitä migraatioprojekteja sitten datan siirtämisen ja mahdollisten tarvittavien tyyppi- ja muotomuunnosten suhteen pystytään sujuvoittamaan. Sitten siellä on pienempiä huolia. Hinnoittelumalliin ei ole kaikki tyytyväisiä tai se on epäselvä tai jotain tuollaista. Ei ole välttämättä riittävästi tietoa tarjolla olevista tuotteista ja niiden toiminnallisuuksista ja niin poispäin. Mutta nuo tietoturvahuolet suurimpana ja sitten integraatiohuolet ja siihen datan ulossaantiin ja mahdolliseen menettämiseen liittyvät huolet sitten kolmen kärjessä näissä pilviongelmissa. Sitten järjestelmän kustomointi ja konfigurointi. Kustomoinnilla eli räätälöinnillä, tailoring englanniksi, tarkoitetaan sitä, että siihen järjestelmään tehdään sellaisia muutoksia tai laajennuksia, jotka sitten edellyttää ihan koodaamista, eli sitä järjestelmäohjelmakoodia täytyy sitten tai asiakkaan tarpeisiin muokataan, kun taas konfigurointi viittaa siihen, että sen järjestelmä omilla työkaluilla sitä mukautetaan sitten vastaamaan asiakkaan tarpeita. Eli esimerkiksi käyttöliittymätason konfigurointia voidaan muuttaa sitä, että mitä toimintoja esitetään, mitkä piilotetaan, kieliasiat ja tämän tällaiset, eli pienimuotoisempaa muokkailua. Ja tätä näissä ERP-järjestelmissä näitä tehdään paljon, eli vastaajista ainoastaan 7% otti järjestelmän käyttöön sellaisenaan. 11,5% ei tehnyt tätä kooditason kustomointia, mutta sitten käytti näitä konfigurointityökaluja järjestelmän muokkaamiseen ja personointiin. Sitten vajaa 16% teki konfiguroinnit ja sitten jonkinlaisia prosessimuokkauksia, eli tämmöiset onnistuu näillä nykyisillä ERP-järjestelmillä myös graafisilla työkaluilla. Niin paljon kuin 45% teki kohtalaisissa määrin kustomointia, eli kooditasolla tapahtuvaa muokkausta ja sitten näitä prosessikulkumuokkauksia. Ja yli 20% sitten ihan runsasmittaisesti järjestelmää kustomoi ennen käyttöönottoa tai käyttöönoton alkuvaiheissa. Eli niin kuin näkyy, niin 75% vähän ylikin ERP-järjestelmistä käy sitten jonkunlaisen kustomoinnin, missä sitä tosiaan ihan koodipohjaa sitten tarvittavilta osin muutetaan. No niin, sitten katsotaan, että minkälaisia kokemuksia lopputulemia tämän 23 raportin vastaajayrityksillä ERP-projekteista oli. Aina kun projekteista puhutaan, niin täytyy tietysti ensin muistuttaa itseämme niin kutsutusta projektikolmiosta, rautakolmiosta, Barnesin Triangle of Objectives tai Iron Triangle nimillä kulkeva malli. Eli Barnes esittää siis, että projektin laatu ja projektin lopputulema on riippuvainen kolmesta toisiinsa linkittyvästä tekijästä, eli projektin skoopista, laajuudesta siis, resursseista tai rahasta ja sitten käytettävissä olevasta ajasta. Ja tietenkin sitten näin, että mitä laajempaa työtä, mitä laajempia, hankalampia, haastavampia tavoitteita projektissa toteutetaan, eli kun projektin laajuus kasvaa, niin se luonnollisestikin tyypillisesti kaipaa sitten myös käytettävissä olevien resurssien, rahan, ajan, henkilömäärän ynnä muuta kasvattamista. Taikka sitten jos vaikka aikaa lyhennetään, määrätään, että nyt on tiukka napakka puolen vuoden projekti, mutta jos projektin laajuus pysyy samana, niin sitten täytyy lisätä käsiä töitä tekemään. Englanninkieliseen sanontaan, että good, fast, cheap, choose any two, eli voidaan saada hyvää nopeasti, mutta maksaa paljon, tai voidaan tehdä halvalla ja nopeasti, mutta hyvää ei saada, tai voidaan yrittää tehdä hyvää halvalla, mutta siinä sitten täytyy varata aikaa nykertämiseen ynnä muuta. Nostin tämän nyt paitsi ihan yleisesti ottaen tähän muistutuksena esille, niin myös kun nyt katsotaan noita tuon ERP-raportin projektien lopputulemia, toteumia ja toteutuneita tavoitteita, niin ne linkkaantuu tähän. Siellä puhutaan resursseista, siellä puhutaan projektien kestoista ja siellä puhutaan sitten niin kuin hyödyistä ja tavoitelluista asioista, mitä ERP-projekteissa on saavutettu tai mitä on jäänyt saavuttamatta. No niin, tässä nyt näkyy sitten noita erilaisia hyötyjä, mitä vastaajayritysten ERP-projekteissa on tavoiteltu ja sitten, että missä määrin niitä on myös saavutettu. Tässä ehkä pikemminkin kuin noihin niin kuin saavuttamisprosentteihin, niin voi kiinnittää huomiota tuohon yleisemmin, että minkälaisia asioita ERP-projekteilla tavoitellaan, minkälaisia hyötyjä ERP tuottaa. Eli siellä on ensimmäisenä inventory levels, eli varaston hallintaan, varastosaldoihin, tilauksiin, toimituksiin, niitä koskevan tiedon ajantasallapitoon liittyvät kysymykset, niin yli 90% vastaajista on kokenut tämmöisen hyödyn ERPillä saavuttaneensa. Eli varastotiedot reaaliajassa, toimitukset, tavaratoimitukset saadaan päivitettyä nopeasti eri prosessien tietoon, myyntitilaukset päivittää varastoja ja niin poispäin. Sitten on tuottavuuden, tehokkuuden kasvu yleisesti, eli prosessit virtaa nopeammin, toiminta on tehokkaampaa, tieto on saatavilla, tilaukset saadaan ajallaan ulos, edellä viitatut varastosaldot ajantasalla, mikä sitten niin kuin tehostaa ja tukee tuotantotoimintaa, myyntiä. Eli ei tarvitse toimia arvausten varassa, vaan pystytään se toiminta perustamaan ajantasaiseen tietoon, mikä sitten niin kuin tuottavuutta parantaa myös. Siilojen poisto, siitä on ollut aikaisemmilla luennoilla puhetta, eli siilot on tällaisia niin kuin yritysten tai organisaatioyksiköiden rakentamia tai niihin rakentuvia kokonaisuuksia, eli prosessit, yksikköä leikkaavat prosessit ei niin kuin liiku yksiköstä toiseen tarkoituksenmukaisella tavalla, tieto ei liiku, voi olla päällekkäisiä järjestelmiä hankittu yksiköiden tarpeisiin, samaa dataa on tallennettu moneen paikkaan useisiin järjestelmiin, joku myyntitilaus saattaa olla tallennettu tonne, tallennettu tänne, se tiedon tila ei välttämättä ole johdonmukainen, eli jossain voi olla, että näyttää siltä, että meillä on tämmöinen avoin myyntitilaus täällä järjestelmässä tai jossain Excelissä pöydän kulmalla ja toisaalla, missä asia on hoidettu, niin siellä on sama tieto, että tämä on 3 viikkoa sitten toimitettu ja tilaus on suljettu. Ja sitten niin kuin yleisemmin, että jos mietitään vaikka prosessimuotoista organisaatiota, niin prosessienhan tulisi leikata ja kulkea läpi sen koko niin kuin firman rakenteen niiltä osin, kun prosessin toteuttamiseen osallistuu, niin se on erittäin tärkeää, että organisaatioyksiköt ei muodosta siiloja, vaihtavat tietoa, parhaassa tapauksessa käyttävät samaa dataa siinä toiminnassa, samoja järjestelmiä, jotta ei sitten ensinnäkään synny tarpeettomia kustannuksia päällekkäisistä samaa tehtävää toteuttavista järjestelmistä, niiden lisensseistä ja sitten toisaalta, että se toiminnan käyttämä ja tuottama data on kaikilla sama näkymä siihen tietoon ja tietoa ajantasasta ja päivittyy tolkullisesti, kun vaikka joku prosessikulku etenee. Yhteen toiminta tai vuorovaikutus toimittajien kanssa, se on kanssa noita lähempänä 80% lukua, että tämmöinen tavoite saavutettiin. Eli hyvin pitkälle liittyy taas tuohon niin kuin tietoon ja tiedonhallintaan. Saadaan tietoa ulos, saadaan näppärästi, vaikka nyt nähdään, että varastosaldo alkaa piipata jonkun tuotteen tai komponentin tai muun osalta. Pystytään lähtevä tilaus sitten toimittajalle laittamaan ajantasaisesti oikeassa muodossa. Kun se on täytetty, niin sitten saadaan taas niin kuin varastosaldot nopeasti reilaan, jolloin sitten taas niin kuin vaikka myynti näkee, että nyt varasto käy hyvin, joten tilauksia voidaan ottaa vastaan, voidaan toimittaa onnistuneet estimaatit toimitusajoista. Eli kaikki tällainen niin kuin tulevaa lähtevän logistiikan, tulevien lähtevien tilausten hallinta ja muu on sitten niin kuin tätä asiaa. Compliance, mikä viittaa vaatimusten ja säännösten ja miksei lakienkin mukaisuuteen siinä toiminnassa, oli myös saavutettu yli 75% noita vastaajayritysten hankkeita. Eli tällä compliancella viitataan yleisesti siihen, kun tiettyjä tai toimialoja koskee tietyt säännökset. Voi olla lakisääteisiä vaatimuksia, jotain EU-lähtöisiä lakeja tai vaatimuksia. GDPR nyt vaikka niin kuin tunnettuna esimerkkinä. Sitten on tietyillä toimialoilla omia vaatimuksia, lääketeollisuus. Tämän kaltaiset asiat, jotka on niin kuin sitten hyvinkin säänneltyjä. Ja sitten tällaiset niin kuin toimialojen parhaat käytänteet, että tietty toimiala, niin sitten siellä oletetaan, että kaikki yritykset toimii tiettyjen sääntöjen mukaan, tiettyjen käytänteiden mukaan. Data on tietyn mallista, jotta se niin kuin toimialan yhteistyö sitten onnistuu. Niin kuin aiemmin on puhuttu, niin ERP-järjestelmät rakennetaan tällaisten toimialakohtaisten parhaiden käytänteiden varaan tyypillisesti. Eli siellä on ensinnäkin prosessit, just liiketoimintaprosessit säädetty sillä tavalla, että kun nyt toimit tällä toimialalla, niin sulla kannattaa olla tällaiset prosessit, jotta ne on yhteen sopivia muiden toimijoiden, esimerkiksi noiden niin kuin suppliereiden toimittajien kanssa. Et kun sulla on tällainen prosessi, tällainen tilausprosessi, tilaus lähtee tässä muodossa, niin se hyvin suurella todennäköisyydellä on sitten niin kuin yhteen sopiva ja yhteen toimiva sen kumppanin kanssa, kenen kanssa nyt olet vuorovaikuttamassa. Ja sitten tällaiset käytänteet ja sitten toisaalta niin kuin datamuotoja, tiedonhallintaa koskevat parhaat käytänteet ja vaatimusten mukaiset käytänteet on tyypillisesti noihin ERP-järjestelmiin rakennettu. Eli kun semmoinen käyttöön otetaan ja toiminta sitten mukautetaan tarvittaessa näihin ERPin oletusprosesseihin ja muihin toimintamalleihin, niin tuo compliance sitten yrityksen säännösten, toiminnan säännösten ja lakien ja käytänteiden mukaisuus kehittyy siinä luonnostaan. Sitten on asiakaskokemukseen liittyvää, ylläpitokustannuksiin, tiedon tosiaikaisuuteen, operatiivisiin kustannuksiin, työvoimakustannuksiin liittyviä hyötyjä, mitä on saavutettu. Uusia toimintamalleja on yli 60% vastaajista saanut jalkautettua sitten ERPin myötä. Ja sitten viimeinen, mikä tuossa näkyy, on standardointi. Onko se nyt sitten tiedon muotojen standardointia, rajapintojen standardointia, toimintatapojen standardointia, mitä vaan. Mutta että juuri kun ERPit tehdään sille, että tämä on niinku se tietyn toimialan, tietyn toimintatavan, tietyn toimintatyylin, niin tavallaan Sveitsin armeijan linkku, veitsi perustyökalu, niin siihen pystytään järjestelmään hyvin monilta osin sisäänrakentamaan sitten tällaisia hyviä käytänteiden ja standardien ja vaikkapa niitä lakisääteisten vaatimusten mukaisia toimintamalleja, jolloin sitten kun tällaista järjestelmää yritys käyttää, niin se toiminta hakeutuu sitten muotoon, joka on on yhteen toimivaa, yhteen sopivaa muiden kanssa, noudattaa vaatimuksia, data on standardimuodossa ja niin poispäin. Eli näin, että toki tämmöinen laaja järjestelmä, mutta että se tuo sitten mukana muutakin kuin sen teknisen ratkaisun. Se vaikuttaa hyvin monilta osia laajalla tavalla sitten niin kuin yrityksen toimintatapoihin ja tällaisiin asioihin. Toki siihen sitten liittyy myös niin kuin tavallaan pehmeimmät asiat, semmoiset niin kuin kulttuuriset toimintatavat, jotka voi olla sitten epäyhteensopivia näiden niin kuin vaikka toimialan standardien kanssa ja niin poispäin, mutta se on sitten toisen puolen ongelma. Tässä on sitten projektikolmi on se rahapuoli, eli projektibudjetti ja sen pitäminen näissä vastaajayritysten projekteissa. Eli noin puolet, pikkusen reilu puolet, joko pysy budjetissa tai 6,6% jopa suoriutui ennakoituja kustannuksia matalammalla tasolla. Eli voisi sanoa, että puolet projekteista pysyy siinä budjetissa ja sitten puolet ylitti. Eli 38% meni pikkusen varattujen kustannusten yli ja sitten 9% paukutti budjettia oikein iloisesti. Mediaani noista ERP-projekteista kustannusten suhteen tässä vastaajajoukossa oli $625,000. Ja tokikaan tuommoinen luku, että puolet projekteista pysyy siinä budjetissa ja puolet sen ylittää, niin ei tietenkään missään määrin ole hyvä, ettei voida suhtautua niin, että puolet siinä pysyy, vaan että tuo nyt on niin kuin monissa IT-projekteissa se budjetin venyminen ja paukkuminen on edelleen ongelma, eli projektisuunnittelu, projektin skouppaus ja tällaiset asiat on sellaisia, missä on edelleen kehitettävää. Tässä näkyy sitten noita syitä sille, että minkä takia budjetti ei pitänyt. Ykkösenä siellä on sitten, että aliarvioitiin se projektin vaativan henkilöstön määrä. Sitten toisena on se, että projektiskouppia, sitä projektin laajuutta jouduttiin kasvattamaan projektin edetessä, että huomattiin, että oli se projekti skoupattu alun alkaen väärin ja budjetoitu sitä myöten väärin. Ja sitten kun skouppi laajenee, niin sitten toki suunniteltu projektibudjetti ylittyy. Tekniset syyt näyttelee siellä myös melko isoa roolia, eli niin kuin tekniseen puoleen liittyvät ennakoimattomat työtehtävät, ennakoimattomat korjaustarpeet, laajentamistarpeet, integrointitarpeet ynnä muuta. Sitten siellä on noin 17% on aliarvioidut konsulttikustannukset ja sen sellaisia asioita. Eli niin kuin näkyy, niin paljon on kustannustekijöitä projekteissa, mitkä tulee ottaa huomioon ja sitten toki pyrkiä arvioimaan realistisesti ja ehkä mieluummin yläkanttiin kuin alakanttiin. Sitten se projektikolmi on kolmas tekijä, eli aikataulu ja siinä pysyminen. Pikkusen reilu puolet, 57-58% projekteista valmistu suunnitellussa aikataulussa tai jopa sitä nopeammin. Ja sitten loput, eli vajaa puolet, aikataulun ylitti. Tämä on, ei nyt tietenkään taaskaan ideaalitilanne, mutta sanoisin, että ihan kohtalaisen hyvä tulos. Eli aikaisemminhan on, ja toki edelleenkin on, joissain tapauksissa niin kuin IT-projekteja, ERP-projekteja, jotka kestää. Tuntuu, etteivät valmistu koskaan. Eli tässä joukossa nyt ihan kohtalaisen hyvin onnistuttiin aikataulutuksessa ja aikataulussa pysymään. Keskikesto vastaajien projekteilla oli 15,5 kuukautta, eli vuosia 1/4. Eli joka tapauksessa niin kuin pitkiä, massiivisia ja sitä kautta toki niin kuin varsin kalliita ja haastavia projekteja ERP-käyttöönotot ovat. Ja sitten vastaavasti aikataulun ylittymisen syyt, eli siellä kolmen kärkenä on ensimmäisenä tekniset ongelmat, tekniset haasteet, joita projektin matkalla on vastaan tullut, jotka sitä aikataulua tyypillisesti venyttää. Sitten kakkosena on tuo taas projektin skouppi, eli projektin aikana työn laajuutta tarvitsisi sitten laajentaa, joka tokikin, niin kuin rautakolmion yhteydessä puhuttiin sitten, kun skouppi laajenee, niin resurssitarve kasvaa ja työn tekemisen kesto kasvaa. Ja kolmantena sitten resurssirajoitteet, eli vaikkapa nyt se, että ei riittävästi kyetty projektin aikana irrottamaan siihen sitten työvoimaa, joten tehtävien tekeminen ja valmistuminen hidastui. Eli siinä oli Panorama Consultingin ERP-raportti vuodelta 2023 pääpiirteissään. Raportti löytyy myös kurssin Moodle-tilasta sitten tarkempaa tutkailua varten.